บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงโสรสปัญหานำสติปัฏฐานมาโดยลำดับจนถึงปัญหาของโมฆราชมานพซึ่งได้กราบทูลถามโดยความว่าบุคคลพิจารณาเห็นโลกอยู่อย่างไรมัจจุราชจึงจะไม่แลเห็นพระบรมศาสดาได้ตรัสตอบความว่าดูก่อนโมฆราชท่านจงดูโลกโดยเป็นของศูนย์คือว่างเปล่าท่านจงมีสติดูโลกโดยเป็นของศูนย์คือว่างเปล่าถอนความตามเห็นว่าอัตตาตัวตนหรือตัวเราของเราเสียก็จะพึงข้ามพ้นมัจจุคือความตายได้บุคคลพิจารณาเห็นโลกอยู่อย่างนี้มัจจุราชจึงจะไม่แลเห็นดังนี้ตามคำถามและพุทธพยากรณ์ที่ตรัสตอบก็เจาะจงถามถึงว่าจะพิจารณาโลกอยู่อย่างไรมัจจุราชจึงจะไม่แลเห็นจึงน่าจะได้คิดพิจารณาเป็นประการแรกว่าโลกกับมัจจุราชมาเกี่ยวข้องกันอย่างไรจึงได้ยกโลกขึ้นเป็นข้อสำคัญ ในอันที่จะพิจารณาให้เห็นอย่างไรในปัญหาที่กราบทูลถามได้ยกย่องพระบรมศาสดาว่าโลกนี้โลกอื่นพรหมโลกพร้อมกับเทวโลกย่อมไม่ทราบความเห็นของพระองค์ผู้ทรงเป็นโคตมโคตผู้มียศดังนี้ฉะนั้นคำว่าโลกนี้จึงมีความหมายถึงโลกนี้คือมนุษยโลกที่ทุกๆคนดำรงกันอยู่นี้และโลกอื่นอันหมายถึงว่าโลกที่ต่างไปจากนอกไปจากมนุษยโลกนี้จะเป็นอบายโลกหรือจะเป็นโลกชนิดอื่นก็ตามแก่และก็ระบุถึงพรหมโลกพร้อมทั้งเทวโลกซึ่งเป็นการระบุถึงโลกชนิดต่างๆและการที่ระบุถึงโลกชนิดต่างๆนี้ก็ได้มีระบุเอาไว้เช่นดิเรกชานโลกโลกสัตว์ดิเรกชานมนุษย์โลกโลกมนุษย์เทวโลกโลกของเทพหรือเทวดาดังนี้เป็นต้นฟังดูก็คล้ายๆกับหมายถึงถิ่นอันเป็นที่อาศัยเช่นถิ่นอันเป็นที่อาศัยของมนุษย์ก็เรียกว่ามนุษยโลกหรือเรียกรวมว่าถิ่นอันเป็นที่อาศัยของสัตวโลกอย่างใดอย่างหนึ่งก็เรียกว่าโลกอย่างนั้นอย่างนี้และคำว่าสัตวโลกโลกคือหมู่สัตว์นี้ก็เป็นคำที่กินความกว้างถึงสัตวโลกทุกชนิดทุกประเภทคือบรรดาผู้ที่ยังมีความคล้องความติดอ ยังไม่เป็นผู้พ้นยังไม่เป็นผู้รู้ซึ่งเรียกว่าพุทธะผู้รู้ซึ่งเป็นผู้รู้ด้วยพระองค์เองและแสดงธรรมะสั่งสอนขึ้นตั้งเป็นศาสนาขึ้นก็เรียกว่าพระสัมมาสัมพุทธะท่านผู้รู้เองซึ่งไม่ได้ตั้งศาสนาขึ้นก็เรียกว่าพระปัจเจกพุทธะและท่านผู้รู้ซึ่งเป็นสาวกเป็นผู้รู้ตามพระพุทธเจ้าผู้พระศาสดาก็เรียกว่าอนุพุทธะนอกจากพระพุทธะคือพระผู้รู้ดังนี้จะเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกเป็นเทพดามารพรหมก็รวมเรียกว่าสัตวโลกทั้งหมดยังเป็นผู้คล้องผู้ติดอยู่ในโลกและบรรดาสัตวโลกเหล่านี้ซึ่งมีชนิดภูมิชั้นต่างๆกันเป็นมนุษย์บ้างเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเทพบ้างเป็นต้นก็แยกเรียกออกเป็นเดรัจฉานโลกมนุษย์โลกเทวโลกเป็นต้นไปตามประเภทเนี่ยฟังดูก็คล้ายๆกับหมายถึงถิ่นอันเป็นที่อาศัยแต่โดยตรงนั้นหมายถึงตัวของสัตวโลกนั้นนั่นเองทุกๆตัวตนเป็นมนุษยโลกก็คือมนุษย์ทุกคนแต่ละคนก็เรียกว่ามนุษยโลกทั้งนั้นคือหมายที่ตัวของแต่ละบุคคลเดรัจฉานโลกก็หมายถึงเดรัจฉานทุกตัวตนคือทุกตัวตนของสัตว์เดรัจฉานนั่นเองก็เรียกว่าเดรัจฉานโลกโดยตรงจึงหมายเข้ามาถึงแต่ละบุคคลแต่ละตัวตนดังกล่าวมานี้ตัวตนของใครก็เรียกว่าโลกหนึ่งโลกหนึ่งดังเช่นนั่งกันอยู่ในที่นี้มากคนด้วยกันแต่ละคนก็โลกหนึ่งโลกหนึ่งมนุษยโลกหนึ่งมนุษย์โลกหนึ่งต่างก็เป็นมนุษย์โลกด้วยกันบรรดาโลกที่หมายถึงแต่ละบุคคลแต่ละตัวตนดังนี้ต่างก็ต้องมีเกิดต้องมีแก่ต้องมีเจ็บต้องมีตายอยู่ด้วยกันเป็นธรรมดา พราะฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าทุกบุคคลตัวตนเราเขาซึ่งเป็นแต่ละโลกด้วยกันทั้งหมดนี้เป็นภูที่มัจจุราชคือความตายมองเห็นทั้งนั้นดังที่ได้กล่าวแล้วกล่าวคือจะต้องถึงความตายในที่สุดทั้งหมดไม่มีที่จะพ้นไปได้เพราะฉะนั้นจะพิจารณาโลกดังกล่าวนี้อย่างไรคือจะทำอย่างไรกับโลกที่จะต้องพบกับความตายนี่ให้ไม่ต้องพบกับความตายหรือให้ความตายหาไม่พบคือมัจจุราชความตายมองไม่เห็นได้เพราะฉะนั้นโลกกับมัจจุราชจึงเกี่ยวข้องกันอยู่ดังนี้เพราะมีความหมายดังที่กล่าวมานี้พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแก้ปัญหานี้ตรัสสอนให้มีสติพิจารณาดูโลกมองโลกโดยเป็นของศูนย์คือว่างเปล่าถอนอัตตานุทิฏฐิความตามเห็นว่าอัตตาตัวตนหรือตัวเราของเราเสียทุกเมื่อจึงจะข้ามพ้นมัจจุคือความตายได้จึงควรพิจารณาทำความเข้าใจว่าที่ตรัสสอนให้มีสติดูหรือมองโลกโดยเป็นของศูนย์คือว่างเปล่านั้นอย่างไรท่านได้แสดงว่าในการที่จะมองหรือดูโลกโดยเป็นของศูนย์นั้นก็คือให้มองให้ดูโลกที่ตัวตนของแต่ละบุคคลทั้งหมดนี่แหละที่ต่างก็เป็นโลกหนึ่งอยู่ด้วยกันทั้งนั้นว่าเป็นสิ่งที่ไม่อยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาและเป็นของเปล่าฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องรู้จักโลกซึ่งจะดูดังกล่าวว่า อยู่ที่ไหนซึ่งดังก็ได้กล่าวแล้วว่าก็คือที่ตัวตนของแต่ละบุคคลโดยตรงหมายดังนี้ไม่ได้หมายถึงพื้นแผ่นดินอันเป็นที่อาศัยและได้มีพระพุทธภาษิตตรัสชี้เอาไว้ชัดเจนว่าที่เรียกว่าโลกโลกนั้นเพราะอัตถะคือเนื้อความว่าอย่างไรได้มีพระพุทธภาษิตเราตรัสไว้ความว่าสิ่งใดชำรุดทรุดโทรมสิ่งนั้นเรียกว่าโลกหรือชื่อว่าโลกชื่อว่าโลกก็เพราะเป็นสิ่งที่ต้องชำรุดทรุดโทรมอะไรเป็นสิ่งที่ต้องชำรุดทรุดโทรมซึ่งเป็นตัวโลกก็คือขันธโลกโลกคือขันธ์ห้านี้เองหรือว่าอายตนะโลกโลกคืออายตนะภายในภายนอกนี้เองหรือว่าธาตุโลกโลกคือธาตุธาตุต่างๆที่มาประกอบกันเป็นขันธ์ห้าเป็นนามรูปเป็นอายตนะนี้เองและในการพิจารณานี้ก็จับพิจารณาดูที่อายตนะภายในภายนอกที่ประกอบกันอยู่เป็นคู่คู่ที่ตนเองคือตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายและสิ่งที่กายถูกต้องมโนคือใจกับธรรมะคือเรื่องราวอายตนะภายในภายนอกที่ประกอบกันเป็นคู่คู่นี้ชื่อว่าเป็นโลกเพราะเป็นสิ่งที่ต้องชำรุดทรุดโทรมเมื่ออายตนะภายในภายนอกประจวบกันก็บังเกิดนามธรรมเป็นวิญญาณคือเป็นการเห็นการได้ยินการได้ทราบการได้รู้หรือคิดบังเกิดเป็นสัมผัสบังเกิดเป็นเวทนาสุขทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขที่ประสบอยู่ที่บังเกิดอยู่เหล่านี้เป็นต้นก็ชื่อว่าโลกทั้งนั้นเพราะเป็นสิ่งที่ต้องชำรุดทรุดโทรมทั้งนั้นรวมความเข้าแล้วก็เป็นขันธ์ห้าเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณย่อลงเป็นนามรูป ก็เป็นขันธ์ทั้งโลกหรือเมื่อยกเอาอายตนะภายในภายนอกขึ้นมาว่าก็เป็นอายตนะโลกนี้เป็นโลกที่มีอยู่ของทุกๆคนและชื่อว่าเป็นโลกก็เพราะเป็นสิ่งที่ต้องชำรุดสุดโทรมบุคคลซึ่งเป็นสามัญชนย่อมมีความยึดถือขันห้าอายตนะ12หรือว่าธาตุทั้งปวงที่รวมเป็นอัตภาพนี้ว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นว่าเรามีเราเป็นต่างๆต่างมีความยึดถืออยู่ดังนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าอุปาทานขันธ์ขันธ์เป็นที่ยึดถือเมื่อเป็นดังนี้เมื่อขันธ์อายตนะหรือธาตุเกิดก็ยึดถือว่าเราเกิดแก่ก็ยึดถือว่าเราแก่ตายก็ยึดถือว่าเราตายจึงมีความทุกข์โศกต่างๆเพราะเหตุที่ไม่ต้องการจะแก่ไม่ต้องการจะตายฉะนั้นจึงไม่พ้นจากมัจจุคือความตายเป็นภูที่มัจจุมองเห็นอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นจึงได้ตรัสสอนให้ดูโลกคือดูขันธโลกอายตนโลกหรือว่าธาตุโลกอันรวมเป็นอัตภาพนี้อันเป็นที่ยึดถือนี้โดยเป็นของศูนย์คือว่างเปล่าว่างเปล่าจากอัตตาตัวตนคือตัวเราของเราว่างเปล่าจากที่ตั้งของอัตตาตัวเราของเราก็เพราะว่าได้มีพระพุทธภาษิตตรัสเตือนให้พิจารณาว่าให้ตรวจค้นดูที่รูปขันธ์ที่เวทนาขันธ์ที่สัญญาขันธ์ที่สังขารขันธ์ที่วิญญาณขันธ์หรือรวมเข้าที่นามรูปหรือว่าที่อายตนะภายในภายนอกหรือว่าที่ธาตุอันประกอบเข้าเป็นกายหรือเป็นนามรูปทั้งปวงให้ตรวจค้นดูให้ทั่วคติ คือการไปของขันธ์ทั้งปวงเหล่านี้ก็จะไม่พบตัวเราของเราหรือข้อที่ว่าเรามีเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อยู่ที่ไหนอย่างแท้จริงฉะนั้นจึงเป็นที่ที่ว่างจากอัตตาตัวเราของเราจากที่ตั้งของอัตตาคือตัวเราของเราขันธ์อายตนะธาตุหรือขันธ์ธาตุอายตนะทั้งปวงเป็นสิ่งที่เกิดและดับไปตามธรรมดาดังจะเรียกว่าเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเหมือนอย่างธรรมชาติของโลกทั้งหลายที่ปรากฏเป็นกลางวันเป็นกลางคืนเป็นฝนตกเป็นแดดออกเป็นร้อนเป็นหนาวเป็นต้นเหล่านี้ก็เป็นธรรมชาติธรรมดาซึ่งเป็นไปตามเหตุปัจจัยของโลกธาตุของธรรมชาติธรรมดาไม่ใช่เป็นอัตตาตัวเราของเราที่ไหนหากว่าจะไปยึดถือว่าตัวเราของเรานั้นคือฝนตกหรือว่าคือแดดออกหรือว่าคือฟ้าผ่าก็ย่อมจะปรากฏชัดเจนว่าไปยึดผิดแล้วถ้าใครไปยึดอย่างนั้นก็แปลว่าสติไม่ดีเพราะว่าอาการของโลกธาตุดังกล่าวนี้เป็นเหตุเป็นผลของธรรมชาติธรรมดาฉันใดก็ดีขันธาตุอายตนะหรือขันธ์อายตนะธาตุทั้งปวงนี้ที่มาประกอบกันขึ้นเป็นนามรูปหรือว่าเรียกตามสมมติยึดถือว่าเป็นอัตภาพอันนี้ก็เป็นสิ่งที่บังเกิดขึ้นดับไปเป็นไปเป็นธรรมชาติธรรมดาของโลกธาตุอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งเช่นเดียวกับฝนตกแดดออกฟ้าผ่าหนาวร้อนกลางวันกลางคืนดังที่กล่าวมานั่นสิ่งเหล่านี้ ม่ใช่เป็นของใครไม่ใช่เป็นตัวเราไม่ใช่เป็นของเราแต่ว่าเพราะไปยึดถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเราเป็นนั่นเป็นนี่ในขันธ์อายตนะธาตุเหล่านี้ฉะนั้นเมื่อสิ่งเหล่านี้ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติธรรมดาตามเหตุตามปัจจัยจึงยึดถือว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเกิดเราแก่เราเจ็บเราตายจึงต้องเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสสอนให้พิจารณาเป็นข้อแรกว่าโลกคือขันธ์อายตนะธาตุของแต่ละบุคคลนี้ไม่เป็นไปตามอำนาจปรารถนาจะปรารถนาไม่ให้แก่ก็ปรารถนาไม่ได้ไม่ให้เจ็บก็ไม่ได้ไม่ให้ตายก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องเป็นไปตามธรรมชาติธรรมดาคือเกิดก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายบังคับให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้เหมือนอย่างจะบังคับว่าให้เป็นกลางคืนอยู่เรื่อยไปหรือให้เป็นกลางวันอยู่เรื่อยไปให้เป็นฤดูหนาวเรื่อยไปให้เป็นฤดูร้อนเรื่อยไปเหล่านี้บังคับไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องเป็นไปตามเหตุผลของธรรมชาติธรรมดาเมื่อมีสิ่งนี้ก็ต้องมีสิ่งนี้ขึ้นเมื่อสิ่งนี้เกิดสิ่งนั้นก็เกิดเมื่อไม่มีสิ่งนี้ก็จะไม่มีสิ่งนี้เมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนั้นก็ดับไปตามเหตุตามปัจจัยเป็นธรรมชาติธรรมดาจะไปบังคับให้ฝืนธรรมชาติธรรมดานั้นไม่ได้หัดพิจารณาดังนี้เป็นประการแรกและเมื่อพิจารณาให้เห็นได้อย่างนี้แล้วก็เริ่มจะเห็นสุญญตาคือความว่างอันหมายความว่าว่างอัตตาตัวเราของเราว่างที่ตั้งของอัตตาคือตัวเราของเราขึ้นได้และก็จับพิจารณาสืบต่อไปว่าว่างจากความเที่ยงคือไม่มีความเที่ยงว่างจากความสุขคือไม่มีความสุขว่างจากอัตตาคือตัวเราของเราก็เพราะบังคับให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง ไม่ตั้งอยู่ยั่งยืนและเมื่อเป็นดังนี้จึงไม่เป็นความสุขอันแท้จริงความสุขที่เข้าใจกันว่าสุขนั้นก็คือความที่ได้แก้ทุกข์ให้สงบไปคราวหนึ่งคราวหนึ่งอันที่จริงเป็นความเสมอตัวเท่านั้นเช่นเมื่อนั่งอยู่นานๆเมื่อยเป็นทุกข์ก็ผลัดเปลี่ยนอิริยาบถเป็นยืนขึ้นบ้างความทุกข์เพราะที่นั่งมากนั้นก็หายไปแต่อันที่จริงนั้นเป็นความเสมอตัวความสุขที่เข้าใจกันว่าสุขนั่นอันที่จริงก็คือการที่แก้ทุกข์ให้สงบไปคราวหนึ่งคราวหนึ่งเท่านั้นหิวขึ้นมาก็บริโภคก็หายหิวกระหายน้ำดื่มน้ำก็หายกระหายน้ำก็คือว่าทุกข์ดับไปคราวหนึ่งคราวหนึ่งก็รู้สึกว่าเป็นสุขขึ้นคราวหนึ่งคราวหนึ่งเพราะฉะนั้นคำว่าสุขนั้นจึงแปลว่าทนง่ายทุกข์นั้นแปลว่าทนยากก็เป็นอันว่าต้องทนด้วยกันทางนั้นสุขก็ต้องทนทุกข์ก็ต้องทนและสิ่งที่คิดว่าสุขนั้นที่ว่าไม่ใช่สุขแท้จริงก็เช่นว่านั่งอยู่นานๆเมื่อยยืนขึ้นก็สบายหายเมื่อยแต่อันที่จริงนั้นอาการยืนไม่ใช่เป็นตัวสุขที่แท้จริงเพราะถ้ายืนนานก็เมื่อยอีกเหมือนกันต้องเปลี่ยนเป็นนั่งไปใหม่นั่งที่เคยเป็นทุกข์นั้นก็กลับเป็นสุขขึ้นมาอีกแล้วก็กลับเป็นทุกข์ขึ้นมาอีกดังนี้ก็คือการที่แก้กันไปแก้กันมาแต่ว่าเป็นการแก้ที่ไม่จบสิ้นเหมือนอย่างการที่บริโภคอาหารแก่หิวก็ต้องบริโภคกันไม่จบสิ้นทุกวันหายใจเข้าหายใจออกก็ต้องหายใจเข้าหายใจออกกันอยู่ทุกเวลาหยุดไม่ได้แต่เมื่อหายใจเข้าออกสะดวกก็เข้าใจว่าสบายอึดอัดเข้าหายใจไม่สะดวกก็ว่าเป็นทุกข์แต่อันที่จริงนั้นเป็นการแก้กันไปแก้กันมาเท่านั้นดังนี้พิจารณาดูแล้วก็จะมองเห็นว่าอันที่จริงนั้นไม่มีความเที่ยงไม่มีความสุขและไม่มีอัตตาตัวตนอยู่ที่ไหนดังที่ตรัสสอนให้ค้นให้ทั่วทั่วเวทนาสัญญาเป็นต้นก็จะไม่พบตัวเราของเราหรือว่าที่ยึดถือว่าตัวเราของเราอยู่ที่ไหนเลยดังนี้เพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณาไปโดยลำดับดังนี้อนัตตสัญญาความกำหนดหมายว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนก็จะบังเกิดขึ้นเป็นสัญญาก่อนแล้วก็จะเป็นปัญญาเห็นชัดขึ้นเป็นสุญญตาคือความว่างว่างจากอัตตาตัวเราของเราว่างจากที่ตั้งแห่งอัตตาตัวเราของเราที่ขันธ์ที่อายตนะที่ธาตุทั้งหมดเมื่อเป็นดังนี้ครั้นขันธ์อายตนะธาตุต้องเป็นไปตามธรรมชาติธรรมดา ดังที่เรียกว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็จะไม่รู้สึกยึดถือว่าตัวเราของเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่จะมีความรู้สึกว่าเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาของขันธ์อายตนะธาตุซึ่งเป็นโลกอันเป็นสิ่งที่ต้องชำรุดทรุดโทรมเหมือนกันหมดดังนี้เรียกว่าดูโลกโดยเป็นของศูนย์คือว่างเปล่าและเมื่อเป็นดังนี้แล้วก็จะถอนความตามเห็นว่าอัตตาตัวเราของเราเสียได้การปฏิบัติดังนี้เป็นวิปัสสนากรรมฐานโดยตรงและที่ตรัสว่าเป็นวิธีที่จะทำให้มัจจุราชมองไม่เห็นก็เพราะว่าไม่มีความยึดถือเมื่อไม่มีความยึดถือก็ไม่รู้สึกว่าตัวเราของเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่จะมีความรู้สึกว่าเป็นธรรมชาติธรรมดาของขันธ์อายตนะธาตุซึ่งเป็นโลกซึ่งโลกก็จะต้องเป็นอย่างนี้ต้องชำรุดทรุดโทรมไปเป็นธรรมดาเมื่อมีเหตุปัจจัยให้เกิดก็เกิดเมื่อสิ้นเหตุปัจจัยก็ดับซึ่งเหตุปัจจัยนั้นก็คืออวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมซึ่งเป็นตัวก่อเกิดภพเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้มัจจุราชมองไม่เห็นสิ้นเชิงนั้นก็ต้องปฏิบัติดับอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมแต่การที่จะดับได้นั้นไม่ใช่เกิดจากการเร่งรัดแต่เกิดจากการปฏิบัติไปโดยลำดับก็จะดับไปตามขั้นตามตอนเองต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป